İsmail Kadare, Princesa Argiro, Parathania. İsmail Kadare aşkım tarihinde vurdu şimdi popüler zuvar başka horşiptar. Përveç veprave të tij për të rritur, të cilat kanë një vlerë të lartë letrare dhe artistike, ai ka shkruar edhe ndonjë vepër për lexuesit e moshës shkollore, sikurse është poema Princesha Argjiro. Natyrisht, ky poem si përbërë prej 30 këngësh u kushtot lexuesve të moshës pak më të rritur. Ismail Kadareja, si gjithmonë veprën e vetë, pasuron me shprehje të begatshme figurative, gjithnjë i bujshëm në fantazi e me gjuhë të rrjedhshme. Dhe duke qenë vetë gjirokastret, a ishtë i fëmi ka dëgjuar gjitha legenda dhe të vërteta thurur për kitasi me kalane qytetit, ku e shfëmzuar për këtë vepër që po lexojmë. Kështu në mënyrë të bujshme që në fillim me aq përkdhelje dhe ambëlsi poetike e merr gresën e vogël përdore, si në një piknik të rëndom gjatë një dite të bukur. Në këtë piknik lëshohet pastaj në përshekuj të së kalures të lavdishme, duke shëtitur në përkalan madhështore dhe kreshnike të gjirokastër. Por bota qaj i azbulon po e të lezusi të ri, as pak nuk i përgjan asaj qaj dë gjan gjatë orës të mësimit të historis. As lufta madhështore e njerëzve që luftojnë për të ruaj të rvatrën e vetë, e që e dim nga historia nuk është as madhështore sa në këto vargje, si kurse as kumbimi i fjales liri në orët e historis nuk e ka kaq fuqi ma gjepse. As tradhtia nuk është kaq e shëmtuar, kaq neveritse, sikur është ajo e atij që trajton bashkëdhëtarët e vet në këtë vepër për Florin të Turkut. Nuk është as hyjnore, as fjala patriotizëm në orët e historisë si tek vargjet e Ismail Kadares. Po çfarë është atëherë kjo? Mos është kjo vepër edhe një histori, edhe gjeografi, edhe edukat patriotike, edhe ndoshta të tëra nga pak, por mbi të gjitha është poezi. Tërë këtë vërtet, poeti e ka thënë për mes vargjeve ku derdhe dhe ku mban një melodi e bukur e këndshme. Në këto vargje, poeti e ka shkrir tërë ndjenjen e bukurisë, ndjenjen e dashurisë të dhimbjes të patriotizmit. Në 30 këngët e poemësit po e ka historik, autori si njohë si mirë psikologjisë e lexuesit, prej këngës në këngë, plot shkatësi e eviton monotoninë. Kështu, herja fillon me 5 rokshin, her me 8 rokshin dhe 7 rokshin. Në këtë mënyrë, a jep vargut një tempo të shpejt dhe të gjallë dhe harmonizon atë me frymarin, me të rrahurat e zemrës të lexuesit, e harmonizon dinamiken e jashtme të vargut me prijetimin e brendshëm të autorit dhe lexuesit. Nga një herë, e vërejmë vargun të rënduar, të qetuar, duke rëfyrë për tradhtinë e gjirokastrës dhe betejën e përgjakur që një historia shqiptare periudhës së Skënderbeut. Kurse nga një herë duket si kur rëfimi po shanë që të marrë frimë për të marrë hovë të ri. Kështu vazhdimisht në ritmin e një galopi gullëshues, a i plot invencion dhe gjallëri del në fund të rëfimi të vetë poetik. Ali, ali jo.